ዓለምና ኣጋጢምዋ ዘሎ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ጥዕናዊ ማሕበር ቁጠባዊ ሃሰያ ኣብዞሩ ደሉ ዘሎ እዋን ኣብ ኤርትራ ገለ ናይ ውልቅን መንግስታውን ትካላት ንጥቕልውላው ንምፍኳስ ንሕብረተሰብ ዝተፈላለዩ ኣገልግሎታት ብርትዓዊ ዋጋን ብነፃ ንሂቡ ከም ዘለዉ ተፈሊጡሎ ብርሃነ ብርሀ ተወሳኺ ኣለዎ።
ሓደ ካብዚኦም ኣብ ሰናይ ተግባር ተዋፊሩ ዘሎ ትካል መሸጥን መጥሓንን በርበረን ሽሮን ኣቶ ነጋሽ ተስፋዝጊ ወይ ነጋሽ በርበረ እዩ። ነቲ ብክፍሊት ዝህብዎ ዝነበሩ ናይ ምጥሓን ኣገልግሎት ን21 መዓልታት ብነፃ ክህቡ ከም ዝወሰኑ ድሮውን ብኣማይ ዝቁፀሩ ዓማዊል ተጠቀምቲ ከም ዝኾኑ ነቲ ስራሕ ኣብ ምክያድ ዝርከብ ሕሳስ ልደ ናይ ትገዛ ዝኾነ መንእሰይ ክብሮም ነጋሽ ንቪኦኤ ተዛሪቡ።
ብቤተሰብ ተሳሚዕና ሓቅምና ዘፍቅዶ ንግበር ብምባል መጥሓን በርበረን ሽሮም ክሳብ ተኣውጅ ዘሎ ግዜ ብናፃ ክንጥሕን ወሲድና ማለት እዩ። እዚ ክንገብሮ ዝኽኣልና ፀንሐ ርስቲ ካብ ኣቦይ ማለት እንዲ ኣነ ሕጂ ወዲ 38 ዓመት እንዴ እዚ ትካል እዚ ልዕሊ 50 ዓመት ዘገልገለ ትካል እዩ። ኣቦይ ብሂወት ካብ ድፍለል ድሮ ዓመትን ገፁ የቆፅራሎ ማለት እዩ። ሕጂ ምስቲ ንገብሮ ውሳኔ ብምርዳእ ጌርናዮ ማለት እዩ። እንዳተሰማዕካ ምስ ስድራ ከይዳ ኣለና ማለት እዩ።
መንእሰይ በረኻት ኣስዒቡ ነቲ ካብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዝመፅእ ዓሚሎም ካብ ፅቕጥቅጥን ምልግጋብን ንምድሃን ተፈናቲቱ ከም ዝእንገድን ንበርበረን ሽሮን ዘድልዩ ቀመማት ብርትዓ ዋጋ ብምቕራብ ንኣማዊሉ ይእንግድ ከም ዘሎ እዩ ዝዛረብ።
እቲ መጥሓን በርበረ ኣብ ውሽጢ መደበር ዝርከብ ዝበዝሐ ዘሎ እቲ መደበር እውን ሕጂ ብናፃ ዝብል ኣውጀም ኣለዉ። ፅቡቅ ተግባር እዩ። ስራሕ እውን ኣይፀቐና ንዓና ፋሕተ ይልልካት ሰብ ንዓማዊልና ተወሳኺ ብናፃ እውን ኣሎ። ጣዕሚ ሰብ ውሕድ ስለ ድብል ሕጂ ላዕሊ 200 ሰብ መፅእ ኣሎ። እቲ ኣቀራርባና ከዓ መዓልታዊ ክራይ እንዳኸፈልና ዝሴድያ እታ 2 ሜትሮ ዝኸውን ጋግዳ ገበርና ኮፍ ነብለና ኣለና ማለት ከም ትሪኦ ዘለካ እቲ ሪግ ኣገባብራ እቲ መሸጣ በርበረ ደጠውካ ንብር ልዕሊ 2 ሰሙን ኣውፂሩ ኣሎ ካብ ንውድእ ማለት እዩ። ሕጂ ብካልተ ገዚእ ድመፀ ንሕና ብናፃ ንጥሕኖ ኣለና። እቲ ቀማት እቲ ዘሎ ኣብ ገዛ ዝርከብ ከዓ ከይወሰኸ ሽየጠሎ።
ኣብ ትካል መሸጥን መጥሓንን በረበረን ኣቶ ነጋሽ ንነዊሕ ዓመታት ዝሰርሐ ኣቶ ሓድሽ ብወገኑ እዚ ናይ ሰናይ ተግባር እዚ ካብ ቀደም እናተወራረሰ ዝመፀ ከም ዝኾነ ምስክርነቱ ሂቡ።
ኤቤ ነጋሽ ተዛሪብካ ዝውዳእ ጉዳይ ኣይኮነን። ኣብ 9 ሽግር ከሎ ባንህቡ መንፀፍ ህብዎም ክንደዮም ድህቡ ነይሮም ካብ ሰብዓታት ጀሚርካ ካብ ቀደም ናይ ጥንቲ ማለት እዩ። እቲ ማይ ምሕፃብ እኳ ኮረና ኢሉ ኮነን ኣቤ ነጋሽ ዘዳለውዎ እዩ። ማንም ሰበይቲ በርበረ ጥሒና ትኸይድ ከላ ቤ ነጋሽ ኣብቲ ኣትሓፀቢ እንዳበሉ እዮም ደፋንዎ። እቲ ናይ ብዛዕባ መጥሓንካ እቲ ሰናይ ተግባር ናይ ኣቦም ስለ ዝኾነ ዘንቆልዑትካ ተቐቢሎም ሰናይ ተግባር ነቲ ሰብ የፋንዎ ኣለዉ ማለት እዩ።
በርበረ ከጥሕና ዝረኸብከዎን ዓሚል ብወገነን
ኣነዝ ወረብ ሰልደይ ከጥሕን የመፅእየ ኣምላኽ ዘይሓሰቦ ኣፍጠረሎም ካብዚ እዋን የውፃ እዮም ንክልካ 6 ኪሎ በርበረይ ብጥራይ ጥሒነ ኸይድ ኣለኹ እንታይ ሞ በዓሉ ርኣዮ እምበሪ ሰናይ ተግባር እዚ በዓሉ ርኣዮ ጎይታ ካብ ቆድሞም ብሩኻት እዮም። ካብ ሰናይ ተግባር እዚ ካብኡ ተምሃሩ ንየማን ተመርሑ ከምዞም ሰናይ ዝገብሩ ዘለዉ ከምኦም ኣግብርኩም።
ኣብ መወዳእታ መንእሰይ በረኸትን ሰራሕተኛ ናይቲ ትካል ዝኾነ ኣቶ ሓድሽን ፅቡቅ ግበር ንመን ንማንም ንዝብል ንሰናይ ተግባር ዝገልፅ ኣባህላታት ስዒቦም ኩሉ ክፋል ሕብረተሰብ በብዓቕሙ ነቲ ሰናይ ተግባር እዚ ከበርክት መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም። ምስ ኮሮና ቫይረስ ብዝተኣሳስር መንግስቲ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንከይስፋፍሕ ንኩሉ ምንቅስቃስ ሰባትን ካልእ ንጥፈታትን ዝግድብ ኣዋጅ ድሕር ምውፅኡ ኣብቲ ፈለማ ናይ ምትእኽኻብን ዘይምፍንታትን ኣብ ጎደናታት ምንቅስቃስ ሰባትን ይረአ እኳ እንተነበረ በብግዜኡ ብዝውሃብ ዘሎ ትምህርትን ምዕዶን ከምኡ ውን ኣብ ኩሉ ጎደናታት ኣስመራ ተዘርጊሖም ህዝቢ ኣብ ምምዓድን ኣብ ምክልካልን ዝሰርሑ ዘለዉ ኣባላት ፀጥታን ብዝገብርዎ ዘለዉ ንጥፈታት ህዝቢ ነቲ ዝወፅእ ኣዋጅ ኣብ ምትግባሩ ዓብዪ ናይ ባህሪ ለውጢ የርኢ ከም ዘሎ ገለ ካብ ዝተዓዘብክዎ እዩ። ብፅሕፈት ሕግን ስርዓትን ዞባ ማእከል ብወገኑ ኣብ ዕዳጋታት ኣሕምልትን ፍረታትን ዝርአ ዝነበረ ፀዕቂ ሰባትን ምትእኽኻብን ንምውጋድ ኣብ መወዳእታ መዓልትታት ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ኣፍረይቲ ኣሕምልትን ፍረታትን ኣብ ሹቕ ዝገብርዎ ዝነበረ ምርጋፍን ምክፍፋልን ስራሕ በብከባቢኡ ከም ዝርጋሕ ብምግባር ሓድሽ ኣዋጅ ኣውፂ ኣሎ። እቲ ኣዋጅ ብተወሳኺ ናይ ፅዕነት መካይንን ሰረገላታትን ነቲ ፅዕነተን ብለይቲ ኣራጊፈን ሰዓት 5 ካብ ከተማ ኣስመራ ንክወፃእ ዝገብር ኣዋጅ ብምዃኑ ነቲ ዝነበረ ምትእኽኻብን ምቅርራብን ኣብ ምጉዳል ዓብ ኣስተዋፅኦ ገይሩ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።